Amma vildi ég færi sem fyrst í barnaskólan. Hana langaði ég fengi að læra sem mest. Er það líklega oft svo með þá sem sjálfur hafa haft mikla lærdómsþrá og lítið tækifæri til að seðja hana, að þá langar allra manna sárast til að koma sínum til menntunar. Í barnaskólanum var ég 3 vetur og lærði fremur lítið. Það var mest sjálfri mér að kenna. Ég hugsaði ekki að læra meir en ég þurfti til þess að fá góða vitnisburði og vera sæmilega ofarlega í bekknum. Ég lærði að skrifa, illa, miklu verr en þegar ég kom í skólan, því að við skiptum sí og æ skriftarkennara. Þó skrifuðu suma börnunum mæta vel, líklega öll sem langaði til að skrifa fallega. Meðan Ólafur móðurbróður minn kendi mér að skrifa heima, langaði mig til að skrifa líkt fallegu forskriftunum hans, en skólaforskriftirnar varð mér einhvern megin sama og þá fór vandvirknin út þúfur hjá mér. En annað misti ég við skólanám mitt, sem meiri eftirsjón var í. Það var barstrúin mín. Jafnhliða því sem amma mín hafði frá fyrstu sagt mér Jesum og kennt mér fjölda af bænum og versum, hafði ég lesið biblíusögurnar og vissi hvað í þeim stóð, frá því að ég var á 7. eða 7. árinu. Ég þekkti Guð eins og þar var sagt frá honum eða réttara sagt Jesum, því að öll þekking mín og meðvitund Guð var bundin við hann. Hann hafði fæðst lítið barn á jólunum en nú var hann á himnum. Og þó gat ég talað við hann og beðið hann alla hluti og hann gat ævinlega hjálpa mér, alveg eins og hann gat hjálpað öllum sem báðu hann meðan hann var á jörðunni. Mér var alltaf óhætt af því að hann var alltaf með mér og hann var almáttugur. Ég reyndi aldrei til að skilja neitt af þessu, en ég vissi það alveg eins og ég vissi að sólin vermdi mig þegar ég sat í geislum hennar. Þó ekkert vissi ég eftir hvaða lögmálu þeir bárust til mín gegnum geiminn. Eins vissi ég að stjörnurnar lístu mér, þó ég vissi ekkert í stjörnufræði. Ég sá þær í fegurðsynni og hátign hátt uppi og datt aldrei í hug að reyna að skilja hvernig þær gætu svifið í lausu lofti langt, langt út í geimnum. En þegar ég kom í skólan, fékk ég góðan vitnisburð fyrir að spreita mig á að svara vel út úr hverinu. Innihald hversins varð mér smám saman viðfangsefni fyrir skilning minn og einhvern veginn vakti þetta hjá mér þá hugsun að Guð væri ekki óendanlega mikill. Fyrst ég gæti gert svona grein fyrir honum með skilningi mínum. Lotningin fyrir Guði sem lítið var af í eðli mínu smá hvarf með öllu. Og ég var nú komin inn á þá braut að láta skilning minn gera út hverju ég tryði. Þá braut sem ég svo með árunum hélt áfram inn á algerða vantrú og afneitun. Ég fór hægt fyrst sinn, en stefnan var þegar afmörkuð. Eina skólavinu eignaðist ég þessi árin. Það var Stefanía Jónsdóttir Melsteð frá Þingvöllum. Hún var framúrskarandi skildurækið og hreinskilið barn og líklega hefur hún verið trúhneigð. Hún lærði allar tilvitnanirnar í hverinu sínu utanað og sagði ætíð hvar ritningarstaðurinn stóð áður en hún hafði hann yfir. Hún myndi mig oft á að flýta mér heim svo að ekki væri beðið eftir mér og vildi láta mig vera sem allra fullkomnasta í öllu. Mig minnir hún færi ári fyrr en ég úr skólanum, en vináttu okkar hélst. Síðast sá ég hana, vorið 1885. Hún var þá heilsulaus og sjáanlega við dauðanum, en glöð og örugg, eins og ekkert væri að, og kættist með æskuhópnum sem skemmti sér sólbjart vor kvöldið, þótt sjálf sæti hún hjá. Þegar ég nú hugsa hana gleðst ég við þá von að hjá henni hafi orðið sem hún lærði og lagði svo mikla rækt við, fallið í góðan jarðveg og borið ávöxt til eilífs lífs og við eigum eftir að hittast á degi allrar gleði. Elínborg mín var nærri hálfu ári eldri en ég og lengi höfðum við ráðgert að verða fermdar saman og hlökkuðum mikið til að verða fullorðnar báðar í einu. Ég ætlaði að fá að verða fermd á 14. árinu eða hún að fá að bíða 15. ársins. Ég náði því að verða fermd fyrir aldurstakmarkið en þá var hún fermd fyrir norðan hjá frú Jóhönnu systur sinni prestkonu í Viðvík. Urðu þetta okkur báðum vonbrigði. En margar yndistundir vorum við búnar að eiga við allar bollaleggingarnar okkar þetta, svo að þær voru vel til vinnandi. Sumarð eftir kom hún suður og mörg ár liðu þangað til ég kvatti hana seinast. Eftir því sem árin líða og ég þroskast skil ég hana betur, sé dýpra inn í elskulegu óbrotnu barsálina hennar, sem lét svo lítið yfir sér inn í hreinu, tryggu, dulu lundina hennar, sem fór sinna ferða, undarlega lítið snortin af heiminum. Þegar við vorum litlar viltumst við einu sinni á 13. kvöld. Allt var þakið snjó og við vorum komnar langt inn fyrir bæ og vissum ekkert hvað við vorum að fara. Þá héldum við fast hvor í hendina á annari og ég sagði við skildum ekki vera að gráta því að annaðhvort kæmumst við bráðum heim til ömmu eða við dæjum út í snjónum og kæmumst heim til Jesú þar sem væri ennþá miklu bjartara en nú skildum við biðja hann að vísa okkur á veginn heim eða senda einhvern eftir okkur svo að amma og allir færu ekki að gráta okkar vegna. Og við stöldruðum við á frostnu snjóbreiðunni og báðum Jesúm báðar að finna veginn fyrir okkur og hann gerði það. Við komumst heim fyrir miðnættið og þegar hann gerði mig aftur að barninu sínu fól ég honum æsku vinuna mína og í hans hendi hef ég falið allar mínar minningar og allar mínar vonir hana. Hallgrímur Sveinsson sem þá var hér dómkirkjuprestur bjó mig undir ferminguna. Hefur hann sjálfsagt gert það vel eftir venjulegum skilningi okkar. Hann var manna prúðastur og siðavandur í öllu og hefur eflaust brýnt fyrir okkur fagran lifnað. Mér varð ekkert af því minnistætt. Mér þótti gaman að svara út úr. Hverið var mér eins konar skilnings skeiðvöllur, útskýringa efni. Einhver hrifning hefur snert mig meðan á fermingunni stóð, því mér minnir að mér vöknaði augu undir fermingaræðunni. Mér var vel til pressins, eins og flestum fermingarbörnum verður, og talaði hann vissulega hlýtt og föðurlega til okkar, sem vorum að flytjast inn í raðir fullorna fólksins, en engin sérstök ábyrð vakti fyrir mér í sambandi við þessa athöfn, að ég held, því þegar ég síðar á ævi minni hef hitt einstöku mannesku sem hefur sagt mér að fermingar loforðið og meðvitundin að hafa brotið það, hafi á sínum tíma leitt sig til syndameðvitundar og afturhvarfs, hef ég ekki kannast við neitt skilt þessu frá sjálfri mér. Eitt atriði mér minnistæðast í sambandi við fermingu mína. Eins og venja fór systir mín með mér til að neyta heilagrar kvöldmáltíðar, sunnudaginn eftir að ég var fermd. Ég man svo vel að við sátum innarlega að sunnanverðu. Meðan ég sat þarna varð mér það einhvern veginn alveg ljóst að væri það rétt sem ég hafi lært kvöldmáltíðina, þá ætti ég engan rétt á að neyta hennar og drýði beina synd með því. Ég fann alveg skýrt að ég trúði ekki á Jesúm eins og ritningin talaði að trúa á hann. Ég fann ég átti ekki að fara inn að altarinu. Mig langaði til að komast hjá því. Mig langaði að fara burt úr kirkjunni. Ég hafði held ég aldrei fyrr á ævi minni fundið eins skýrt að ég væri að syndga en þegar ég hugsaði til fóstru minnar sem sat við hliðin á mér að hún mundi ekki geta skilið mig og halda ég væri ekki með sjálfri mér og svo yrði henni lagt þetta út til minkunar. Þá brast mig áræði til að fylgja samvisku minni og ég gekk inn að grátunum með hinu fólkinu. Haustið fór ég í kvennaskólan sem þá var í gamla húsinu. Sumarið var nýja húsið byggt og var ég þar annan vetur minn í skólanum, þó ekki allan, því ég fór þaðan nokkru fyrir próf vorið. Fyrri veturinn var frú Melstið mér einstakt góð og fór þá vel á með okkur. En síðari veturinn gerðust úvar með okkur Hef ég skilið það seinna, er ég þroskaðist og engum við að kenna sjálf að þetta var að miklum mun mér að kenna. En allt láð það í því að við skildum ekki hvor aðra og þóttumst báðar hafa á réttu að standa. Auðvitað skjáttlaðist okkur báðum og hefðum átt að mætast á miðri leið og kannast báðar við það sem yfir sást. En það var engin von að hún, sem þá var að aldrei til á fullu virðingarskeiði og alin upp við skilyrðislausa undirgefni við foreldra og yfirboðara, gæti beygt sig gagnvart barni á mínum aldri. Þegar ég sagði henni að ég væri farin úr skólanum, komu þau hjón heim til fóstru minnar og vildu að hún segði mér að fara aftur og ljúka við vetranámið. En hún sýndi þá sem oftar höfðingslund sína. Hún sagði að gætu þau sannfært mig og unnið mig til að fara aftur, væri sér það kært. En þvert ofan í sannfæringu mína hvorki vildi hún ég gæti, láti mig breyta ákvörðun minni. Ég væri komin það til vits og ára að ég erði sjálf að bera ábyrð á gerðum mínum í þessu og við mig yrðu þau að semja. Amma lét mig líka sjálfráða þetta og fór ég hvergi, en fyrir löngu hef ég séð að ég hefði getað látið rétt minn í þetta sinn að bókstafnum til og þó haldið honum að andanum. Árið 1878 dó frúin mín. Síðustu æviárin bjó hún í Reykjavík hjá dóttur sinni og tengdasinni, Helga lektor Háldana sinni. Öll árin sem hún bjó í Viðey sendi hún eftir mér á hverju sumri og lét mig vera hjá sér nokkrar vikur. Þá voru mínar óskastundir, því Viðey þráði ég vakandi og sofandi í mörg ár. Hún óx með mér. Í staðinn fyrir huldusögurnar og álfahólana með bergmálinu fóru örnefnin og rústirnar og leiðin að segja mér sínar sögur þá sem höfðu lifað þar til forna. Og ekki síst Skúla fógeta, yfirbragðsmiklu ættjarðarhetjuna sem skuggarnir lögðust þó yfir eins og skeð hefur með flesta mestu og bestu ættjarðarvinina. Frúin mín gekk út og inn stofurnar sínar, hæglát og þýð og prúð og spöki svörum. Ég sé hana fyrir mér peysubúna með djúpa húfu sem gekk ofan á ennið, með sífægðan silfurhólk við hæruskotna hárið sitt. Svuntan hennar var langröndótt með spjald opnum böndum. Þegar hún fór í land, dró hún kaffibrúnt sjal með bláum kringlóttum rósum upp úr dragkistuskúfunni með gylltu hringjunum sem stóð í stóru stofunni og lagði yfir sig. Fallegra sjal hef ég ekki séð á ævi minni og aldrei hef ég séð fallegri gluggablóm og jómfrú rósirnar hennar og nellikurnar hvítu og bleikrauðu og dimmrauðu og fúksýurnar rauðu og hvítu með löngu blárauðu duftþráðunum. Stóru stofugluggarnir voru fullir af blómum á sumrin og í innsta stofuglugganum stóð gömul hankabrotin postulínskrukka snjókvít með gylltum röndum stéttina á hálsin en fulla vatni sem volnaði í sólinni áður en blómin voru vökvið með því. Sjálf var frúin mín eins og ilmandi íslensk blásóley vaxin móti sól og suðri. Hugur minn hefur ætið litið garð í Aðaldal ástar augum af því að þar óx hún upp. Ég þakka Guði mínum fyrir árin sem hún fóstraði mig og allt sem hann gaf mér í henni, fyrir allan unaðin sem ég naut við samveru okkar og æsku vinina mína alla í við þeim og líka fyrir söknuðin sem það vakti mér að fara þaðan. Það varð mér allt að kjölfestu í litla lífsbátnum mínum og hann þurfti hennar með. Það greiddi mér skilning á barnsálinni og mannsálinni og ég held að ég eigi það þessari reynslu að þakka að ég hef aldrei síðan bundið þá ást við neinn stað að mér yrði erfitt að skilja við hann, þó ég hafi fest yndi víðast þar sem ég hef verið ævina. Ég mun hafa verið á 13. ári þegar ég fyrsta sinn gat harkað af mér að skilja við eiguna mína með tárum. Nú stendur hún allra ljósast fyrir mér, þaðan sem við sátum seint á sumri í kvöldkyrðinni upp í Naustabrekku. Sjórinn lá spegil sléttur og framundan fjörunni syntu æðar og blikar með unga hópana sína. Yfir á höfninni lágu skip með ljósin úti á bugspjótinu og franska herskipið blés á horni sitt um leið og flaggið var dregið ofan. Við vestur lá hafið opið og sólarlagið varp regnboga öldum sínum hátt upp á himinin og yfir á djúp þess hlóð kvöldroðin gull hrönn við gull hrönn. Og mitt í geisladýrðinni stóð jökullin í purpura litaða ísfeldinum sínum. Með beru uppliftu enni. Fyrir norðri, austri og suðri stóð fjall við sjóndeildarhringin. Þau lækkuðu, tegðu sig fram á ný, hófu brjóst og axlir og böðuðu sig í blávakanum. Esjan gnæfði hæst við norðrið, breið og mikil, dimblá og svartblá niður eftir giljunum. En ofan við sjóin lá grængiltur blær yfir túnunum með litlu bæjunum á, þar sem sveitafólkið lifði lífi sínu hverju sem viðraði. Eitt af því sem ég hafði beðið Guð var það að amma fengi að lifa þangað til ég væri orðin 12 eða 13 ára. Þá hélt ég að ég erði orðin svo fullorðin og sjálfbjarga að ég gæti staðið alveg á eigin fótum. Þangað til fannst mér ég mundu þurfa einhvern, eins og hana að halla mér að. Hún var undarlega mikill uppeldisfræðingur. Gagnvart sjálfri mér hef ég engan hitt henni fremri. Guð lofaði mér að njóta hennar fram á 16. árið mitt. Hann vissi allt sem ég þurfti að fá að læra af henni og af því að vera með henni áður en við skildum. Seinustu missurinn sat ég oft hjá henni og vakti hjá henni þegar hún var veik. Hún lá, langar og þungar gigtarlegur og þjáðist þá mjög af svefnleysi en aldrei kvartaði hún og hverja hvíldarstund var hún sem ung og óþreytt kona. Allt sem út kom las hún og fylgdist með í öllum landshögum og ég held að hún hafi verið eins ráðsvinn og framsýn á hagi landsins eins og litla heimilisins okkar og þeirra sem þangað komu. Það var eins og öll ráð sem hún réð gæfust vel. Hún var búin að ganga lengi í skóla lífsins og læra þar margt, en námfísin og lærdómstráin hennar var ennþá bjarteg, lífsterk og flugfús, eins og þegar hún gekk lítið barn uppi á Kjalarnesi í byrjun 19. aldarinnar og fátt var mentir. Hún las og lærði með mér skólabækurnar mínar og að miklu meira kappi en ég og saumaði fyrstu krossaums rósirnar sínar í útsaumslindana mína en þetta átti engin að vita, mér einni trúði hún fyrir því og svo sagði hún mér kafla og kafla úr ævisögunu sinni sem hún hafi geymt vel og lengi og við hvert kafla óx hún og stóð fyrir mér enn fegurri og stærri en áður, enn sterkari og staðfastari og mildari, enn móðurlegri. Ó hvað íslenska konan varð mér kær og hvað ég dáðist að henni. Því íslenska konan var það sem ég sá í henni, fornaldar og nútíðar konan íslenska og framtíðar konan íslenska, því í framtíðinni lifði hún líklega mest. Við lærðum öll þjóðhátíðarkvæðin jafn óðum og þau voru prentuð og sungum saman vorkvöt Steingríms. Hún mundi eftir fyrsta nýjársdegi 19. aldarinnar og síðan var liðið á 8. áratugin og alltaf var sólin að hækka á lofti og hún horfði til aldamótana sem voru að nálgast, undrandi björtum vonar augum. Hún vissi að sólarlagið hennar var að síga yfir, sólarlag einstöku mannsævinnar, en yfir íslensku þjóðina var að renna upp löng öld starfa og menningar. Ég held ég hafi forðast að láta hana vita neitt breytta skoðun mín á Guði og hans orði, svo glögg sem hún var, Er líklegt að hún hafi þó í einhverju rennt grun í það. Ekki er það samt víst, því fólk talaði þá lítið trúmál og þótt hún væri trúrækin og guðhrædd og hefði vilja kenna mér að vera það, þá datt henni ekki í hug fremur en fólki hér, gerðin ég gerir enn, að ég þyrti að endurfæðast til lifandi trúar, áður en ég geti séð Guðs ríki. En hún vonaði að Guð mundi leiða litlu stúlkuna hennar sem hún elskaði og hafði svo oft beðið fyrir, gegnum villugjarna heiminn og lofa okkur að sjást aftur hjá sér. Og það hefur hún líklega falið honum að sjá Þegar hún í síðasta sinn lagði höndina sína á höfuðið mitt, rétt áður en hún skildi við. Ég held að söknuðurinn eftir ömmu hafi tekið fóstru mína enn sárar en hann tók mig. Þær voru innilega samvaxnar, þótt ekki væru þær mjög líkar í lund. Og Þorbjörg var svo góð dóttir og skildurækin að hún saknaði líka að hafa móður sína að hlynna að. Aldrei átti hún svo anrýtt og aldrei var hún svo þreytt dagan í nætur að hún flýi ekki af stað til að hjúkra henni og gera allt í vil. Og svo var lund hennar svo undra heit og heil, óskipt í söknuði, eins og öllum öðrum tilfinningum. Aftur gladdist ég nú að því að amma var orðin frjáls, laus við sjúkdóm og þjáningar, laus við löngu andvöku næturnar komin inn í hvíldina sem ég áleit að dauðin yrði öllum. Það var eins og þetta væri ríkast í huga mínum, hvenar sem einhver mér skildur eða kunnugur dó. Svona var það þegar Benedikt bróðir minn dó. Þá var ég á 11. árinu og þótti fjarska vænt hann. Hann var þá 28 ára og hafði verið mér svo elskulegur og skynsamlega nærgætin að ég hef síðar myndað mér skilning á lundhans og hæfileikum eftir ýmsum atvikum er ég minnist frá samveru okkar. Svo ég hafði mikla ástæðu til að sakna hans og gerði það líka. Þótt ég með engu móti hefði óskað hans til mín aftur. Þótt ég væri langt frá að vera þunglind og yndi mér vel við störf lífsins, stóð dauðin fyrir mér sem vegurinn til enn miklu meiri unaðar. Þegar ég á 9. árinu lá í taugaveiki svo tvísýni var á lífi mínu, þótti mér heldur miður þegar ég heyrði að nú væri hættan afstaðin og frá því ég man höfðu jarðarfari lík áhrif á mig eins og undarlegur hljómur ótal ratta rinni saman í einn undra þýðan samstiltan óm þar sem allir særandi mishljómar voru hornir stunur tímans heyrðust ekki framar í hljóð öldum eilífðarinnar. Eftir að amma dó óx anríkið og ókyrðin á heimilinu. Með hverju árinu hlóðst meiri og meiri vinna á fóstru mína. Á hverjum vetri bjuggu hjá henni yfirsetu kvennaefni sem komi var fyrir hjá henni til að fá við það verklega æfingu og fjölgaði þeim árlega. Hún gerði sér auðvitað fjarska andum lærdóm þeirra og las oft með þeim, engum fyrir prófin. Ekkert skil ég í því hvað rúmaðist að fólki í gamla húsin okkar sem ég kalla svo lítið sem það er. Flest man ég eftir að þar voru 11 manns í heimili, en það var ekki nema stuttan tíma. En hvaða ara grúi komst þar fyrir af gestum og gangandi veit ég enga tölu á. En með öllu þessu var svo mikið þrifaloft í húsinu að Sigríður Ásmundsdóttir grannkona okkar og mikil myndar manneskja hafði það að orðtaki. Hefur það líklega komið af lífsreglunni sem fóstra mín lagði fyrir okkur að láta miðjuna á gólfinu verða eftir ef við kæmumst ekki yfir það allt, svo aldrei yrði hornin útundan. Og þegar hún dáðist að einhverjum fyrir þrifnað, sagði hún þá mannesku að hún væri innvortis þrifin. Þótti henni frú Friðrika Lúðvíksdóttir meðal fremstu vina sinna í því efni, þó margir væru þeir ágætir. Ekki skilja nú í því hve miklu var komið í verk heima þessi árin. Aldrei var nema ein vinnukona og stundum fór hún þar að auki í kaupavinnu sláttinn. Kú höfðum við og túnið fyrir ofan Þorláksbæ, sem fóstra mín keypti, var margskorið upp og sléttað. Úr garðinum voru steinarnir tíndir á vorin, áður en farið var að stinga hann upp. Og göturnar voru gerðar svo þráðbeinar og beðin eins slétt og kóngurinn ætti að skemmta sér við að horfa á þau. Allur mór til eldiviðar var tekin upp, en þá var eitthvað af daglaunafólki til hjálpar og Rannveig, þarfamanneskjan og vegamótum, hlóð honum upp þegar að heimreiðslunni kom. Meðan ég var barn var ég látin færa mógrafar fólkinu matinn og gleymdi þá stundum alveg að flýta mér, en settist að ein við stengudis og skipti þaðan mógrafa fólkinu til atlögu á ýmsar hendur eftir þeirri Íslendingasögunu sem mér þá var ríkust í huga. Stundum voru það Danir og Íslendingar sem ég fyllti til orustu, en fólkið var svangt og maturinn kaldur meðan ég sat þarna í víga hug. Seinna óx mér vit og svo miklir kraftar að ég gat borið móin og þóttist þá maður að meiri. Á veturna voru unnar voðir í fötanda okkur. Voru þau margra klæðisfata ígildi. Fóstra mín spann þráðin, fjögur að lóða verk, nauðhart sem Bjarni Mattíasson óf og sagði hann að aldrei hrykki þráður í þeirri uppistöðu. Oft komst hún ekki að roknum fyrir en liðið var á kvöld en þá var haldið áfram að spinna, kemba og hæra, segja sögur og ræða landsins gagn og nauðsynjar langt fram á nótt og snemma varð að fara á fætur til að gefa kusu og sinna húsverkunum. Öll föt voru saumuð heima, jafnvel fjólubláu möttullin sem Inga fékk þjóðhátíðarsumarið og ekki máttu þau fara nema lista vel handa hverjum sem þau voru. Fóstra mín þoldi ekki að sjá föt með ósniði, né neitt sem fór í ólagi. Var þetta svo ríkt í eðli hennar að það var eins og allt stæði í húfi, væri svo mikið sem brydding rist með hlykkjum. Sjálf keypti hún allt handa vinnukonunum okkar og varð kaup þeirra svo drjúgt að þær áttu árlega afgangs af kaupi sínu, þótt þær emdu sér til góðra fata. Nærföt og sokkaplögg voru prjónuð og skórgerðir og bættir til hversdags slita. Tíma og tíma voru börn hjá okkur að læra að lesa og eitthvað fleira og ekki var örgrant að stúlkur kæmi frá vinaheimilum í sveitunum sem ég áttu að kenna eitthvað til munns og handa eftir að ég var búin að vera í kvennaskólanum. Fagrar sumar nætur vöktum við að lú garðin okkar því moldin var mýkri á næturnar þegar þurkar gengu. Þá sá ég sólina rísa upp yfir Esjunni og skína lengra og lengra út yfir spegilsléttan sjávarflötin og úða græna jörðina. Og síðan sé ég oft landið mitt, allra landa blíðast og innilegast, eins og móður er hljóð og brosandi vakir yfir börnunum sínum.